សូមជម្រាបសួរកញ្ញាហងសុជាតា
ចាជំរាបសួរអ្នកនាងវិជ្ជាការ
នៅក្នុងសន្និសីទ COP 28នេះបណ្ដាមេដឹកនាំពិភពលោកដែលរួមមានកម្ពុជាផងនឹងនាំគ្នាជជែកនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតាសុជាតាសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងមេដឹកនាំពិភពលោកនឹងធ្វើបែបណាខ្លះដើម្បីសង្គ្រោះពិភពលោកសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយ
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងគឺជាបញ្ហាដ៏ចម្បងមួយដែលពិភពលោកកំពុងតែជួបប្រទះហើយឥឡូវហ្នឹងយើងគឺស្ថិតនៅចំណុចដែលសំខាន់មួយដែលពិភពលោកត្រូវរួបរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយដំណោះស្រាយនៃការដោះស្រាយបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងគឺវាស្មុគស្មាញមែនទែនដែលយើងត្រូវការឲ្យបណ្ដាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវចូលរួមរួបរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះអញ្ចឹងខណៈពេលដែលខាងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងមេដឹកនាំពិភពលោកហ្នឹងកំពុងរួបរួមគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយព្រមទាំងបង្កើតនៅគោលនយោបាយព្រមទាំងគោលដៅផ្សេងៗដើម្បីអភិវឌ្ឍពិភពលោកឲ្យមាននិរន្តរភាពនិងបរិយាបន្នហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាបណ្ដាភាគីផ្សេងៗហ្នឹងក៏គាត់មានតួនាទីក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាពិភពលោកហ្នឹងដែរអញ្ចឹងមានដូចជាពីខាងភាគី Public Sector ដែលជាស្ថាប័នរដ្ឋនិងស្ថាប័នឯកជនព្រមទាំងអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺខាងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងអង្គការផ្សេងៗដែលចូលរួមពាក់ព័ន្ធហ្នឹងជាពិសេសយុវជនហ្នឹងក៏ត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងដែរ
តើអ្វីជាការបារម្ភរបស់សជាតាប្រសិនបើមេដឹកនាំលើពិភពលោកមិននាំគ្នាដោះស្រាយឬក៏ទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលកំពុងតែជាបញ្ហារបស់ពិភពលោកនេះ
ចាអរគុណសម្រាប់សំណួរអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងនៅស្ងៀមមិនចូលរួមដោះស្រាយនឹងឬទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលកើតឡើងបន្តបន្ទាប់នឹងកាន់តែស្មុគស្មាញហើយពិបាកក្នុងការដោះស្រាយទៀតដែលក្នុងនោះមានបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងបរិស្ថានដូចជាការបាត់បង់ចម្រុះសត្វទាំងសត្វក្នុងទឹកសត្វដីគោកព្រមទាំងមានគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗទៀតដែលកើតឡើងជារឿយៗនោះដូចជាគ្រោះរាំងស្ងួតទឹកចំនួនខ្យល់ព្យុះជាដើមនោះដែលក្រុមហ៊ុនត្រៃទាំងអស់ហ្នឹងមិនធំតែប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនតែប៉ុណ្ណោះទេតែវាប៉ះពាល់ដល់សត្វព្រមទាំងជាពិសេសនោះគឺសេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហ្នឹងគឺថាក្រុមហ៊ុនត្រៃផ្សេងៗដូចជាខ្យល់ព្យុះទឹកចំនួនគ្រោះរាំងស្ងួតអីហ្នឹងវាតែងតែកើតមានតាំងពីដើមមកហើយតែគ្រាន់ថាឥឡូវកម្រិតនៃការកើតឡើងវាហ្នឹងគឺរៀងច្រើនហើយកម្រិតនៃក្រុមហ៊ុនត្រៃទាំងនោះគឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរពីមួយកម្រិតទៅមួយកម្រិតទៀតអញ្ចឹងជារួមមកប្រសិនបើយើងមិនចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថាននឹងការបំរែងរកាសធាតនឹងទេយើងនឹងមានបញ្ហាផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលនឹងត្រូវចូលរួមដោះស្រាយហើយជាពិសេសយុវជននិងក្មេងៗចំនួនក្រោយទៀតនឹងត្រូវទទួលរងបន្ទុកនឹងផលប៉ះពាល់នានាដែលកើតឡើងពីការបំរែងបំរួលអាកាសធាតនឹងការកើនឡើងកម្ដៅនៃភពផែនដីទាំងអស់នឹង
ងារមកសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតលើកទី28នេះវិញគឺឃើញមានកម្មវិធីជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុវជននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតតើសជាតាទទួលបានបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងអ្វីខ្លះដែរពីសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតឬ COP 28នេះ
អ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុង COP ទី28ហ្នឹងគឺថាយុវជនទាំងឡាយត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យចូលរួមដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដោះស្រាយបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងការបំរែងបំរួលអាកាសធាតុហ្នឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានបទពិសោធន៍ក្នុងចំណែកដងផ្សេងៗហ្នឹងមាន3ចំណុចដែលទី1ហ្នឹងគឺការកសាងសមត្ថភាពទាក់ទងមួយនិងការស្វែងរកដំណោះស្រាយទាក់ទងមួយការបំរែងបំរួលអាកាសធាតុហ្នឹងដែលទី1ហ្នឹងគឺមានវគ្គចែករំលែកបទពិសោធន៍ជាច្រើនជាពិសេសពីបណ្ដាវាគ្មិននិងអ្នកជំនាញទាំងឡាយហ្នឹងដែលខ្ញុំបានចូលរួមហើយបានរៀនសូត្រជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងសកម្មភាពបរិស្ថានហើយទី2ហ្នឹងគឺថាខ្ញុំមានឱកាសជួបតំណាងតំណងជាមួយយុវជនពីបណ្ដាពិភពលោកទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងបានជជែកគ្នាហើយផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ថាតើមានសកម្មភាពបរិស្ថានអ្វីខ្លះដែលយើងអាចយកមកផ្សព្វផ្សាយព្រមទាំងយកមកអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរហើយទី3ជាពិសេសផងដែរហ្នឹងគឺខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងបណ្ដាមិត្តភ័ក្ដិជាច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងដែលយើងដែលក្នុងប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់ហ្នឹងគឺតែងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាស្រីស្រីគ្នាជាច្រើនដែលតក្នុងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងអញ្ចឹងដូចជាបញ្ហាទឹកជំនន់បញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួតអីហ្នឹងដែលពួកយើងបានជួបគ្នាហើយពិភាក្សាគ្នាហើយស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមដែលយើងអាចយកមកអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសរៀងៗខ្លួន
ក្នុងនាមជាយុវជនម្នាក់ជាពិសេសជាយុវជនកម្ពុជាដែលបានមកចូលរួមសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬ COP 28នេះតើសជាតាប្រាជ្ញាចិត្តបែបណាខ្លះនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ក្នុងនាមជាយុវជនកម្ពុជាដែលបានចូលរួមសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬ COP 28ហ្នឹងខ្ញុំប្រាជ្ញាចិត្តថានឹងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងបន្ថែមទៀតទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយសារតែការយល់ដឹងពីកម្រិតប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលអីហ្នឹងហើយពួកគាត់គឺជាក្រុមដែលងាយរងគ្រោះនឹងគ្រោះមហន្តរាយដែលទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីហ្នឹងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតដើម្បីចូលរួមជួយជំរុញដល់ការសម្រេចបាននៅសកម្មភាពបរិស្ថានទាំងអស់ហ្នឹង ចំណេះដឹងព្រមទាំងការអប់រំនឹងគឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនដូច្នេះខ្ញុំនឹងបន្តលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងបន្ថែមទៅដល់បងប្អូននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយទី2នឹងខ្ញុំក៏ចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍ជាមួយយុវជនកម្ពុជាដែលកំពុងចូលរួមសកម្មភាពអាកាសធាតុទាំងឡាយដែលដោយសារនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានគម្រោងជាច្រើនដែលធ្វើឡើងដោយយុវជនកម្ពុជាយើងនោះដែលពួកគាត់បានចូលរួមផ្សព្វផ្សាយសកម្មភាពបរិស្ថានព្រមទាំងស្វែងរកដំណោះស្រាយផ្សេងៗដូច្នេះពេលត្រឡប់ទៅវិញនោះខ្ញុំចង់ចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ថាអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្រពី COP28 ព្រមទាំងអ្វីដែលខ្ញុំបានជជែកគ្នាជាមួយយុវជនផ្សេងៗនោះក៏ខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅយុវជននៅប្រទេសកម្ពុជាបានដឹងផងដែរហើយទី3នោះគឺខ្ញុំនៅបន្តចូលរួមសកម្មភាពបរិស្ថានផ្សេងៗដូចជាចូលរួមកាត់បន្ថយផ្លាស្ទិកនិងការចូលរួមដាំដើមឈើដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាសកម្មភាពងាយៗទាំងអស់នេះគឺប្រជាជនព្រមទាំងបងប្អូនយើងអាចចូលរួមផងបានដែរ
តើអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើបែបណាខ្លះដើម្បីគ្រប់គ្រងយុវជននៅក្នុងការទប់ស្កាត់និងជៀសវាងពីផលប៉ះពាល់ដោយសារតការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទាំងនេះ
ចារដោយសារយុវជនគាត់មានតួនាទីសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការចូលរួមទប់ស្កាត់និងជៀសវាងពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយពួកគាត់ក៏ជាក្រុមម្នាក់ដែលនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនឹងដែរបើមិនបើយើងអត់មានដំណោះស្រាយឬការដោះស្រាយផ្សេងៗដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការកសាងសមត្ថភាពផ្សេងៗដល់យុវជនជាពិសេសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារបៃតងដែលយើងហៅថា Green Job ដែលនឹងមានជាច្រើននៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងព្រមទាំងតាក់ទងជាមួយនឹងហិរញ្ញប្បទានបៃតងហើយទី2ខ្ញុំគិតថាឥឡូវហ្នឹងគឺនៅមានចន្លោះខ្វះខាតជាមួយនឹងអ្នកជំនាញព្រមទាំងយុវជនដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានការចូលរួមពិភាក្សាវែកញែកហើយនឹងការកសាងសមត្ថភាពពីអ្នកជំនាញទាំងឡាយផ្ដល់ទៅកាន់យុវជនផងដែរហើយទី3គឺខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានការចូលរួមបន្ថែមពីយុវជនព្រមទាំងមានតំណាងពីបងប្អូនយុវជនដែលស្ថិតនៅតំបន់ងាយរងគ្រោះតំណាងឲ្យស្ត្រីព្រមទាំងតំណាងឲ្យយុវជនដែលមានពិការភាពដោយសារពួកគាត់ស្ថិតនៅក្រោមដែលងាយរងគ្រោះពីការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានការចូលរួមរបស់យុវជនបន្ថែមទៀតដោយផ្ទាល់ដែលយើងអាចបង្កើតសម្លេងបន្ថែមព្រមទាំងមានអធិបតេយ្យទៅលើការសម្រេចចិត្តជាពិសេសនៅក្នុងគោលនយោបាយផ្សេងៗដែលតកតងនឹងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុ
ជាចុងក្រោយសម្រាប់សុជាតាចង់ឃើញអាកាសធាតុនិងបរិស្ថាននៅកម្ពុជាព្រមទាំងក្នុងពិភពលោកនឹងទៅជាបែបណាវិញនៅក្នុងពេលអនាគត
សម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលអនាគតទៅខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រជាជនលោកគ្រប់លោកទាំងអស់គាត់អាចរស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលស្រស់បំព្រងពោលគឺគ្មានការបំពុលបរិស្ថានគ្មានការបំពុលផ្សែងឬមួយក៏គ្មានគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗដែលកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពួកគាត់ផងដែរហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពមួយក្នុងបរិយាបានមួយដែលជាពិសេសសេដ្ឋកិច្ចចក្រាដែលគេហៅថាសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ធនធានរបស់យើងឲ្យអស់លទ្ធភាពព្រមទាំងមានការចូលរួមពីយុវជនពីស្ត្រីពីក្រុមបងប្អូនដែលមានពិការភាពទាំងអស់ហ្នឹងដែលពួកគាត់អាចចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាកាសធាតុទាំងអស់ហ្នឹងហើយបង្កើតពិភពលោកដ៏ស្រស់បំព្រងមួយហើយខ្ញុំគិតថាកដៅទាំងអស់នេះយើងមិនអាចសម្រេចបានឡើយបើមិនបើគ្មានការចូលរួមពីរាជរដ្ឋាភិបាលពីស្ថាប័នឯកជនពីអង្គការផ្សេងៗព្រមទាំងពីយុវជនទាំងឡាយ
អរគុណសុជាតាសម្រាប់ការផ្ដល់សម្ភាសន៍
ចាអរគុណអ្នកនាងវិជ្ជការ